Nevis, teiksim, steigties par Rīgas centru un iegūt aiz iespējam daudz šo muzeja nakts uzlīmīšu, kuras mēs muzeja naktīs saviem apmeklētājiem uzlīmē uz kādu atloku vai citās vietās kolekcionēt, bet izvēlas apmeklēt Rīgas apkaimes, aizvien vairāk izvēlas doties uz kādu no Latvijas novadiem un izbaudīt šī novada muzeju piedāvājumu. Un otrs, apmeklētājs izvēlas nevis tikai izskriet cauri muzejam, paskatīties, nu, ko tad vispār šis muzejs piedāvā, bet izvēlas aizvien ilgāk uzturēties kādā no muzejiem, un tāpēc arī mūsu muzejos parasti muzeja naktī ir diezgan tāds blīvs, liels piedāvājums.